بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر أمري بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحم ما لنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تدع بأحد فيها شيئا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء مع اللقاء 16 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم لثلاثة الفصول. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتنا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صدقتم أطرتم ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم أجزكم
ألا شكر بيض الله لم هذا بيتم dem Allerbarmer, dem Barmherzigen und Frieden und Segen sein auf den Ehren Gesandten, unserem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sein auf ihm, seine Nachkommen und diejenigen, die ihm Folge leisten werden, bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder mit dieser Vortragsreihe der Erläuterung der drei fundamentalen Grundlagen. So sind wir angekommen beim 16. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich euch mit islamischem Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Vater Imam al-Islam, Bittaqa al-Mahdi bala'na al-Hadith al-Qasl al-Islam min usuli hadhi al-Islam al-Mati'a al-Awru al-Arifa din al-Islam bil-Adilla. Fabayinna mafhum al-Islam kama بينه المصنف رحمه الله تعالى. وفي هذا اللقاء الواصل كما تعودنا قبل أن نشرع في درس اللقاء نستمع لمن يذكر بما مضى من المتن في اللقاء الماضي مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية.
So sind wir angekommen beziehungsweise wir knüpfen dort an, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Und zwar ist das bei dem Buch der drei fundamentalen Grundlagen, und so sind wir angekommen bei der zweiten Grundlage, das Wissen von der Religion des Islam anhand von Beweisen. Und wie wir es uns zur Angewohnheit gemacht haben, bevor wir fortfahren bezüglich dieser Erläuterung, bitten wir einen Bruder, das Ganze einmal auf Arabisch wiederzugeben und einen Bruder, der das Ganze inshallah auf Deutsch wiedergibt.
Deutsch? Arabisch.
العرش الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والأهله وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان.
بارك الله فيك. أحسن. دويتش.
كان دويتش. die Gehorsamkeit oder die Unterwerfung
ihm gegenüber mit
Ingehorsamkeit.
Ingehorsamkeit, mit Unterwerfung, Ingehorsamkeit ihm gegenüber und das Vermeiden oder
die Loslagung
von dem Schiff, von der Weitestellung und von den Leuten von ihnen. Und dieses hat drei Stufen. Al-Islam, Al-Iman und Al-Islam, und jede Stufe hat Säulen.
مفهوم الإسلام كما بيّنه المصنف رحمه الله تعالى قوله هو الاستسلام لله بالتقييد والانقياد له بالطاعة البراءة من الشرك وأهله، أي أن الإسلام اشتمل على ثلاثة أشياء. الأول الاستسلام لله بالتقييد، أن توحد ربك جل جلاله حق توحيده، أي تفيد في ربوبيته، فهو الخالق المالك المدبر، وتفرده جل جلاله في إلهيته فهو المعبود بحق، تفرده سبحانه في أسمائه الحسنى وصفاته المثنى. هذا هو الاستسلام لله بالتوحيد، أي التوحيد الخالص لله رب العالمين. الثاني الانقياد له بالطاعة، أن تنفذ الأمر وتجتنب النهي. إذا أنت صدقت الخبر وحققت الإيمان، إذا عليك أن تأتمر بأوامر الله تعالى وتجتنب نواهيه، وهذا معنى الانقياد له بالطاعة. الثالث البراءة من الشرك وأهله، فنحن نبغض في الكافر كفره وفي المشرك شركه، نحن نبغض من يبغضه الله ومن يبغضه رسول الله. فقلنا أن هذه البراءة لا تعني عدم التعاون أو عدم بذل الخير له، بالعكس أنت مطالب بالقسط وبالعدل وحسن التعامل، ومطالب بتوصيل ما عندك من خير إلى الغير. إذا في قول الله تعالى في سورة الفجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الآية بيّنت أصلا وقاعدة عظيمة جدا من قواعد الاجتماع العمراني، أن الله تعالى ربطنا جميعا بأصل واحد في الإنسانية، وأبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء، وكان من ذريتهما الناس الذين اختلفوا إلى شعوب وقبائل وعشائر مختلفة. فهناك رابط يجمعنا أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء. لماذا هذا الرابط ولماذا الشعوب والقبائل لتعارفوا؟ طب التعارف ده هو التعارف العمراني الاجتماعي، إيه الهدف منه؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التعارف من أجل أن تبذل ما عندك من خير للغير، وأعظم الخير أن تقود الناس إلى توحيد الله رب العالمين وعبادته. إذا البراءة من الشرك وأهله من أبغضهم لشركهم فلكفرهم بالله جل جلاله، ولكن في رابط يربطنا رابط الإنسانية الذي يدعونا إلى توصيل الخير للجميع، أن ندعوه من الله الواحد وإلى عبادته جل جلاله، ونأخذ بأيديهم إلى رحمة الله عز وجل. فمن استجاب فلله المنة والفضل، ومن أبى ورفض فقد أقمت عليه الحجة وتعبد عند ربك يوم القيامة.
Nachdem wir diesen Teil vorgelesen haben, kann man festhalten, dass die Religion des Islam auf drei ganz wichtigen Grundlagen basiert. Und einmal ist dies die Ergebung an Allah durch die Bezeugung seiner Einheit, den Tawhid. Und dieser Tawhid wiederum lässt sich in drei Kategorien unterteilen: einmal Rububiyyah, Uluhiyyah und Asma' wa Sifat. Dass man Allah in seiner Einheit, was seine Herrschaft angeht, in der Einzigkeit seiner Anbetung zu seinem Herrn und einmal was die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala betreffen. Danach fährt er auch sofort, indem er die Unterwerfung in Gehorsamkeit nennt. Yani denjenigen, den du einzig und allein angebetet hast und in seiner Herrschaft einzig und allein angebetet hast und du in deiner Anbetung zu ihm ihn einzig und allein beabsichtigt hast, hat es verdient, yani in Gehorsamkeit, dass man sich ihm unterwirft, was die Gehorsamkeit betrifft. Und danach kommt die Lossagung vom Schirk und seinen Anhängern. Die Lossagung vom Schirk und seinen Anhängern. Und hier ist ganz wichtig, dass der Schirk dies wiederholt, was er letzte Woche auch schon erwähnt hat, dass der Muslim diese Tat des Kufr, yani dass er den Kufr hat und den Schirk und diese Tat, die diese Person vollzieht, dass diese gehasst wird, was jedoch nicht bedeutet, dass wir diesen Personen, die diese Tat vollziehen, dass wir ihnen irgendein Unrecht oder ähnliches zufügen oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise ungerecht zu diesen Personen sein, sondern man sollte diese Tat hassen, die vollzogen wird, aber was nicht heißt, dass diese zwischenmenschlichen Beziehungen, dass diese auch zugrunde gehen. Und Allah erwähnt uns dies im Surah Al-Hujurat, indem er in der sinngemäßen Übersetzung sagt, wir haben euch zu verschiedenen Völkern und Stämmen gemacht, auf dass ihr euch kennenlernt, wahrlich der Beste von euch ist der Gottesfürchtigste. Und hier dieses Kennenlernen, wie der Chef erwähnte, dass Allah euch zu verschiedenen Stämmen und Völkern gemacht hat, auf dass ihr euch kennenlernt, bedeutet, auf dass ihr, die so gute Botschaft haben, diejenigen, die diese Botschaft haben und die Khair haben und die Gute haben und die Güte haben, dass sie versuchen, diese den anderen Menschen mitzugeben. Ja, also haben wir einen Ursprung und eine Wurzel, die uns alle trifft, und das ist Adam alayhi salam und Hawa. Denn das ist die Grundlage, das, was uns alle miteinander verbindet. Alle Menschen, die es hier auf dieser Welt gegeben hat und die es geben wird. Und genau darauf zieht man diese zwischenmenschliche Beziehung, dass man versucht, diesen Menschen, auch wenn sie diesen Kufr vollziehen und wir diese Tat hassen, dass wir ihnen trotzdem versuchen, das Gute mit auf den Weg zu geben. Und danach erwähnt uns Allah subhanahu wa ta'ala, wer der Beste der Menschen ist, indem er sagt, wahrlich, der Beste von euch ist der Gottesfürchtigste.
ثلاث مراتب. المراتب جمع مرتبة والمرتبة بمعنى المنزلة أو الدرجة. فالإسلام مراتبه ثلاثة عددها المصنف فقال الإسلام والإيمان والإحسان، هذه مراتب الدين الثلاثة وهذه منازل الدين الثلاثة أو هذه درجات الدين الثلاث، أولاها الإسلام، والثانية الإيمان، والثالثة الإحسان، وهذه المراتب ذكرت في حديث جبريل عليه السلام المشهور عندما أتى النبي عليه الصلاة والتسليم وسأله عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان. إذن مراتب الإسلام ثلاث: الإسلام مرتبة، الإيمان مرتبة، الإحسان مرتبة. طبعا أضيق المراتب الإحسان، ثم يليها الإيمان، ثم الإسلام. إذن أوسع المراتب الإسلام، ثم يضيق نتفه فيجي الإيمان وعليكم السلام، ثم يضيف من أعلى شيء الإحسان، بمعنى كل محسن مؤمن مسلم وكل مؤمن مسلم، لكن ليس بشرط أن يكون كل مسلم مؤمن محسن، وليس بشرط أن يكون كل مؤمن محسن. فأعلى المنازل عندي الإحسان، ودي أضيق. تليها تضيق الإيمان، بعد كده الوسع أوسع حاجة الإسلام. فاللي ما عندوش إحسان لسه في الدين، عنده إيمان وعنده إسلام، واللي ما وصلش الإيمان لسه برضه مسلم، بدليل قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن كل أسلم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. آية سورة الحجرات. من الأعراب دول؟ دول اللي كانوا في البادية حول المدينة، ودخلوا الإسلام حديثا. فأول لما دخلوا الإسلام بيذكوا أنفسهم فبيسموا أنفسهم مؤمنين. فالقرآن رب عليهم لهم لا مش بسهولة كده لسه جاي النهارده دخل الإسلام وتقول إن أنا مؤمن صعبة شوية. قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الله يعني يدخل لسه الإيمان هيجيبكم بالتدريج واحدة واحدة أي نخدم أن تستعجلوش. دخلت الإسلام النهاردة ولا فقط ما تزكيش نفسك لأن الإيمان يدخل إلى القلب رويدا رويدا مع كثرة الأعمال والاجتهاد في الطاعة والقرب من الله عز وجل يبدأ يدخل إيه الإيمان إلى القلب. لكن المسلمين لسه دخل أنت مسلم لمجرد ما قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقمت الأعمال الظاهرة بعد الشهادتين الصلاة والزكاة والصيام والحج أنت مسلم ماشي كده. الإيمان ده يجي لك إيه بالتدريج كل ما تزداد قربة من الله كل ما تزداد عملا صالحا كل ما تنقي نفسك من أضرارها من الأحكار والكراهية وعدد تبقى ناقي توصل لمرحلة الإيمان. كل ما ترك يعني أكثر في الطاعات والعبادات ومشاهدة الرب جل جلاله ومراقبة الرب تصل لدرجة إيه الإحسان. إذا إخوتان أولى مراتب الدين الإسلام هي أوسع مرتبة. إيه معناها؟ إقامة أعمال الإسلام الظاهرة إقامة أعمال الإسلام الظاهرة كالشهادتين إقامة الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت من استطاع إليه سبيلا مع أصول الإيمان التي لا بد منها. كيف أقول لا إله إلا الله قلبي غير معتقد لا إله إلا الله أنا مسلم؟ إن في جماعة من المسلمين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله باللسان في الظاهر لكن القلب إيه منكر. هذول لسان المسلمين هذا اسمه منافقين خلاص كده. يبقى إذا عشان أكون مسلم أقيم أعمال الإسلام الظاهرة الواردة في حديث أركان الإسلام مع أصول الإيمان التي يتوافق بها الإسلام. هذه مرتبة ودي أوسع المراتب. عشان كده أقول كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله نحن نشهد له الإسلام ونصرفه بأركانه والأعمال الظاهرة خلاص. يجي الإيمان بقى المرتبة الثانية أعلى شوية. كل من حقق أركان الإسلام الست الإيمان الست عفواً لأن قلنا الإسلام له أركان خمسة الإيمان له أركان ستة تؤمن بالله أدي واحد وملائكته أدي اثنين وكتبه ثلاثة ورسله أربعة واليوم الآخر خمسة وتؤمن بالقدر خيره وشره ستة أركان الإيمان. يبقى عشان تكون مؤمن الستة دول الذي يكونوا عندك كان الإيمان الستة يكونوا عندك الست كده مع رأي الإسلام الظاهرة نحن بقصناهم الأركان الخمسة بتوع الإسلام وانت مؤمن بقى انت هتزود. يبقى انت عندك الخمسة مبدئين مع الزيادات اللي جاية تفصيلات الإيمان وشعب الإيمان. علشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال النبي. فقلت لكم كثير من أئمة السلف صنفوا في هذا الحديث المجلدات منهم الإمام البيهقي رحمه الله تعالى صنف كتابا أسماه شعب الإيمان تقريبا في ثمان مجلدات بيشرح الحديث ده فقط ثمان مجلدات يعني مكتبة كاملة بيشرح فيهم حديث النبي الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فبدأ يعزز لنا شعب الإيمان اللي هي 69 ولا 67 على حسب لفظ الضبع في لغة العرب. فعزز بقى إذا الإيمان منزلة عالية شوية، منزلة عالية شوية. عشان كده لو تذكر لما شرحت لك حديث النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، قلت له شوف حتى التشبيه جميل جدا، النبي يقول بني الإسلام بيشد الإسلام بالبناء، بناء ضخم عظيم جدا، بني على يعني فوق أهو خمس، الخمس هي الأعمدة الأساس، لكن لسه اطلع فوق بقى البناء العظيم هتلاقي الشعب كلها. فاحنا عندنا أركان اللي هي الشهادتان، ده الركن الركين اللي في وسط البناء اللي بيحفظ البناء، من غيره ما ينفعش البناء. بعد كده الصلاة ركن، الزكاة ركن ثاني، الصيام ركن ثالث، الحج ركن رابع. يبقى أنا عندي أربع أركان محيطة في الوسط في ركن عظيم جدا الشهادتان. فين الإسلام بقى يطلع فوق بقى؟ ده لسه احنا قال لك بني الإسلام عالى، على المعنى الفوقي يعني فوق. أمال دول إيه؟ دول أساس، دول الأساس، ما ينفعش البناء من غيرها. فنطلع بقى كده، أنتوا عارفين دايما كده لما تيجي تبني عمارة عملت الأساس، يقول لك عملت الكلى وتبدأ تعمل الصف، تعمل الطابق الأول صح؟ والطابق الثاني والطابق الثالث، عملنا العمارة 10 طوابق بناء ضخمة. كل طابق يتكون من حجرات غرف متعددة صحيح؟ هكذا هذا البناء العظيم. يبقى احنا عرفنا أركان الدين هم الخمسة، هنطلع فوق بقى تلاقي في بناء الإيمان إيه بقى؟ شعب كثيرة جدا جدا، من خد عندك كتير، صلة الرحم خد عندك، حسن الجوار خد عندك، إكرام الضيف خد عندك، سلامة الصدر خد عندك، حسن الظن بالآخرين خد عندك، الوفاء خد عندك، الأمانة خد عندك، الصدق. هتجد بقى شعب كثيرة جدا. اطلع بقى طول ما انت طالع في البناء تجد شعب، كل ما تحقق شعبة ترتقي 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 ترتقي، لما تيجي توصل لآخر البناء تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك مرتبة الإحسان. فهو بناء عظيم جدا، واضح؟ شوف حديث النبي، الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، إشارة للقول. الإيمان عندنا قول وعمل، فأشار للقول هو قول لا إله إلا الله طيب، وأدنى إماطة الأذى عن الطريق إشارة للعمل. قبل الإشارة كده الإيمان قول وعمل، إماطة الأذى يعني إيه؟ ما تكونش في طريق الناس تزيل الأذى عنه أو تزيل الضرر على الناس. لقيت مثلا زجاجة مكسرة في الطريق شيلها، ممكن حد يتعثر فيها يدوس عليه تجرح، لقيت شوكة في الطريق شيلها، حجر في الطريق شيله، ده المسلم. طب إذا كان الأذى المادي كمان الأذى المعنوي، ما تضرش حد، لا سوء ظن ولا تهمة ولا سب ولا قذف ولا تغيبة ولا ولا ولا، كله نجاسات وخضرات عيب. أنت مسلم نظف نفسك، فنقول لك إذا عام الناس إذا ابعد عن إذاء الناس. وبعدين نقولنا قول وعمل، أدي القول والعمل، وفي عمل القلب، فرحال والحياة وشعر من الإيمان. الحياة من أعمال إيه؟ القلب جواك، حياة في قلبك، انتصار يعتريك عندما تفعل ما يعيبك أو تقع في محرم. تجد نفسك دائما كده سبحانه يقول لك إيه؟ عنده حياة. يعني إيه حياة؟ لو شاف حاجة حرام ينكسر، لا أنا ما أعملش ده، أنا ما أنظرش ده، أنا ما أقولش ده. واضح من أعمال القلب، انكسار بيعتريك من قلبك. إذا الإيمان مرتبة ثانية أعلى من الإسلام، أن تحقق الأركان الستة للإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره مع بعض الإسلام الظاهر نحن ذكرناه الذي معه يصح هذا الإيمان الفرق. نبدأ نرتقي كما ذكرت لك إلى مرتبة الإحسان اللي بقى تحضر ربك بين مرتبتين بين المشاهدة فإن عجب المرافقة. يعني المشاهدة أن تعبد الله كأنك ترى، فالإنسان يعبد ربا عظيما يرى صفاته حوله، يرى العلم قدرة مشيئة الله أكبر، فمش ممكن ينحرف دي منضبط. طب لسه ما وصلت المرتبة العالية دي. طيب يا أخي اعبد ربك بمرتبة المراقبة، أن الله يراك يراقبك تستقيم على أمرك جل جلاله، فدي أعلى المراتب بقى. يبقى إذا مراتب الدين كام؟ ثلاث مراتب: إسلام، إيمان، إحسان.
Dann erfährt der Autor dieses Buches fort, indem er die drei verschiedenen Rangstufen des Islam oder der Religion des Islam erwähnt, indem er sagt, dieses Wissen hat drei Rangstufen. Erstens Al-Islam, was die Ergebung bedeutet, zweitens Al-Iman, was der Glaube bedeutet, und drittens Al-Ihsan, was die Kenntnis von Allahs Aufsicht und Anwesenheit bzw. Gutes tun bedeutet. Und jeder von euch kennt den Hadith von Jibril alayhi salam, in dem erwähnt wird, indem er zum Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kam, um den Sahaba die Religion beizubringen, indem er ihn fragt, yani, was ist Islam, was ist Iman, was ist Ihsan, und der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam darauf antwortet. Man sollte wissen bezüglich dieser Rangstufen, dass die Rangstufe des Islam, yani die erste Rangstufe, ist die breiteste Rangstufe sozusagen. Die breiteste Rangstufe, danach kommt die etwas engere Stufe, und zwar ist das Al-Iman. Und die engste dieser Rangstufen ist Al-Ihsan. Also kann man im Umkehrschluss sagen, jeder, yani jeder, der den Ihsan verinnerlicht hat, hat gleichzeitig den Iman und den Islam. Und jeder, der den Iman verinnerlicht hat, hat gleichzeitig Iman und Islam. Und jeder, der den Islam verinnerlicht hat, der hat den Islam. Aber im Umkehrschluss bedeutet dies nicht, dass jeder, der den Islam verinnerlicht hat, gleichzeitig den Iman verinnerlicht hat. Oder wer den Iman verinnerlicht hat, dass dieser gleichzeitig den Ihsan verinnerlicht hat. Also kann man sich das so vorstellen, dass es Stufen sind und Ihsan ist die höchste Rangstufe. Der Beweis dafür nehmen wir ebenfalls aus dem Koran, in dem Allah Azzawajal in Surah Al-Hujurat sagt, wahrlich, yani die Wüstenaraber sind gemäß Übersetzung, sagten wir glauben. Sagt nicht, wir sind Gläubige, aber sagt, wir sind Muslime, bis der Glaube in eure Herzen eindringt. Die Geschichte von diesen Wüstenarabern war gewesen, dass sie, yani sofort, als sie den Islam angenommen haben, fingen sie an, sich selbst yani zu lobpreisen und fingen sie an, sich selbst yani gut darzustellen, ja, indem sie sagen, wir haben den Glauben verinnerlicht. Und darauf antwortet Allah, indem er sagt, sie sagt nicht, wir sind Gläubige, aber sagt, wir sind Ergebene, yani wir sind Muslime, bis der Glaube in eure Herzen eindringt. Das ist der Beweis dafür, den wir entnehmen, dass nicht gleichzeitig jeder, der den Islam angenommen hat, gleichzeitig ein Gläubiger ist. Das heißt, es hat verschiedene Rangstufen, die es gilt zu beinhalten. Und nach jeder Ausübung von verschiedenen rechtschaffenden Taten, ja, und bis dein Herz sich langsam auf diesen Weg gewöhnt, sieht man, wie der Muslim langsam zu einem Mu'min wird. Und er nimmt den Islam an, das heißt, du bist ein Ergebener Allah Azza wa Jalla. Und danach vollziehst du verschiedene andere Stufen und so kommst du Stück für Stück näher zu der Rangstufe des Glaubens. Für den Islam, ja, ist das Glaubensbekenntnis von wichtiger Grundlage. Yani jeder, der in den Islam eintreten möchte, sagt das Glaubensbekenntnis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Und danach erwähnt er oder vollzieht er die Säulen, die dazu gehören. Yani einmal das Gebet, Al-Zakah, Sawm und Hajj, ja, damit er sich ein Muslim nennen kann. Denn nur diese Aussage alleine reicht nicht, weil es gibt ja verschiedene Heuchler, die auch diese Aussage getroffen haben, aber die nicht diese Taten nach außen hin praktizieren. Danach kommt der Iman. Und der Iman, liebe Geschwister, wir haben gesagt, der Islam hat 5 Säulen, der Iman hat 6 Säulen. Dass du fest daran glaubst, ja, mit dem Wissen, dass du den Glauben an Allah hast, dass du den Glauben an die Engel hast dass du den Glauben an die Bücher hast, den Glauben an die Gesandten, den Glauben am Tage des Gerichts und den Glauben an die Vorherbestimmung, sei es Gutes oder Schlechtes. Und wir sehen jedenfalls in der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der erwähnt, der Glaube ist ein Paar und 70 Zweige, die das höchste davon ist, oder der höchste Zweig davon ist, La ilaha illallah, yani Tawhid, und die niedrigste ist ein Hindernis auf dem Weg wegzuräumen und wahrlich die Schamhaftigkeit ist ein Zweig des Glaubens. Wenn wir den Hadith betrachten, vom Islam, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, Bunya al-Islam ala khams, yani der Islam ist auf fünf gebaut, zeigt uns dies nur, oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat dieses Gleichnis gegeben mit diesem Bunya, yani wird gebaut oder wurde gebaut, darunter, dass man sich auch dieses Beispiel yani besser vorstellen kann, dass man sich das so vorstellen kann, wie das Bauen eines Hauses. Yani der Islam ist auf fünf gebaut. Ja, das heißt, die Fundamente von diesem Haus sind genau diese fünf Säulen des Islams. Aber danach kommt ja verschiedene andere Stockwerke. Ja, man hat einen Keller, dann macht man ein kleines Dach und dann kommt der erste Stock und dann wieder ein kleines Dach und den zweiten Stock und die Räume werden eingeteilt und so weiter und so fort, bis man hochkommt, bis man ein Hochhaus hat beispielsweise und dann kommt man letztendlich zu diesem Dach. Also kann man festhalten, dass die Säulen des Islam das Fundament dieses Hauses sind. Aber damit gibt man sich ja nicht zufrieden. Jeder, der ein Haus bauen möchte, hat nicht nur diese Säule oder dieses Fundament, sondern er versucht, sein Gebäude fertig zu bringen. Das bedeutet, die Säulen des Islam sind die Fundamente und danach kommen die verschiedenen Zweige des Glaubens, ja, und das höchste der Stockwerke und das Dachgeschoss ganz oben, das ist dann Ihsan. Das bedeutet, wie wir erwähnt haben, man baut dieses Haus Stück für Stück und das Dach davon, das höchste, was man erreichen kann, ist Al-Ihsan. Wenn wir uns betrachten, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diesen Hadith erwähnt, in dem er sagt, der Islam wurde oder der Iman beinhaltet ein paar und 70 Zweige, so sehen wir, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diese, die er angegeben hat, ja, einmal die Aussage betreffen, einmal die Tat betreffen und einmal eine Tat des Herzens betreffen. Und das ist das, was unser Glaube ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, der Iman hat ein paar und 70 Zweige, das höchste ist La ilaha illallah. Das heißt, eine Aussage zu treffen. Der niedrigste Zweig ist ein Hindernis vom Weg wegzuräumen. Das heißt, nach dem Glauben, nach der Aussage kommt die Tat. Ja? Und er erwähnt mittendrin und die Schamhaftigkeit ist ein Teil des Glaubens. Das heißt, eine Tat des Herzens. Also haben wir einmal die Aussage, die Tat mit den Extremitäten und einmal die Tat des Herzens. Und die höchste Stufe, die man erreichen kann, ist Al-Ihsan, und wie er mit Sicherheit ist, Al-Ihsan bedeutet, dass du Allah Azzawajal so anbietest, als würdest du ihn sehen, und wenn du ihn nie siehst, dass du dir fest erinnerst, dass ich wahrlich Allah Azzawajal sehe.
Gerade an erstmal den Muslimen gefunden, in den Maratib al-Islam, al-Islam und Iman, hat er gefasst, kulle Martabe, bi-Arkaniya. Faqal, rahimahullah ta'ala, fa-Arkanu al-Islam al-Khamsat. شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرم قضية الله الحرم. ثم بدأ يذكر أدلة كل ركن. المهم جدا طالب العلم أن يكون عارف المسألة بدليلها. مهم جدا للطالب العارف المسألة بدليل بصحة من القرآن أو من السنة، لأن الطالب علم فمهم جدا تتكلم في مسألة تكون عارف الدليل عليها ايه. واضح؟ عشان كده قلت لك وأقول كيف يكون طالب علم مثلا نيجي نقول له تعالى مثلا كلمنا عن الصلاة أقول لك ما أعرفش أتكلم عن الصلاة. يبقى كيف يكون طالب علم؟ أو المسلم كيف ما أعرفش يتكلم عن الصلاة؟ إحنا قاعدين مثلا في مجلس وقلت لك تعالى حسام كلمنا عن الصلاة. سهل جدا. ما تقوليش انا مش شيخ ولا مش داعيه، امال انت مسلم. مسلم يعني تعرف تتكلم عن الصلاة. هل في مسلم او مسلمة ما يعرفش يتكلم عن الصلاة؟ مشكلة معضلة. ما انا بقى مسلم ازاي وانا مش عارف اتكلم عن الصلاة؟ سهل جدا. انا كمسلم خدت فريضة الصلاة. خلاص؟ بحفظ عنها دليل من القرآن عليه السلام. آية من القرآن عن الصلاة. وحديث عن النبي. عليه الصلاة أقول الصلاة، أنا أتكلم عن الصلاة الآن، أنا مش الشيخ سيد، أنا إنسان عادي بسيط جدا، أغير كلمنا عن الصلاة. صحيح، أقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى في القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في مشكلة هنا؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا في الأمر بمعنى أن الصلاة يساب فاعلها ويتوعد بالعقوبة تاركها. قلت لك تاني: ويتوعد بالعقوبة. خلاص؟ ليه؟ إن كما قلت لك وأقول وأكرر تاني من منهج أهل السنة، إن أهل المعاصي يتوعدون بالعقوبة، لأن ربما يكون في مانع يمنع من تحقيق العقوبة في الآخر. التوبة مثلا، التوبة نصوح، التوبة تدوب ما قبلها، أو حسنات ما هي للذنب، أو ابتلاءات تكفر الذنب، أو شفاعة يوم القيامة. خلاص كده؟ عشان كده قلنا المرتكب الكبيرة عند أهل السنة في مشيئة الله تعالى، ما أقدرش أحكم عليهم بالنار، هذه ليست لي وليست لك، ولكن كله في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه سبحانه. ما دام عنده أصل الإيمان، عنده أصل التوحيد، مسلم، ارتكب بعض المعاصي، بعض الكبائر، شرب خمر، زنا، سرق، أنا ما أقدرش أحكم عليه بالنار. تزيد منها حتى إن كان بيزن. مش حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي ذر الغفاري، قال يوم النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أبو ذر قال: وإن زنى وإن سرق. قال النبي: وإن زنى وإن سرق. أبو ذر قرأها ثانية الحديث أكد: وإن زنى وإن سرق. قال النبي: وإن زنى وإن سرق. في الثالثة قال أبو ذر الغفاري: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، أو كما قال. سبحان الله. ليه؟ زنى جدًا. الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، سبحانه. شيخ أمر عجب الله، ما أحلمه. سبحان الإنسان قد لا يغفر، لكن شوف الرب يغفر ويعفو ويصفح. انت ممكن لو حد أساء إليك بعد أن تقول لك نفسي ازاي وكرامتي ازاي، لكن انت محتاج إيمان قوي عشان تعرف. العفو ده مش سهل يا جماعة، مش سهل على نفسك، محتاج درجة إيمانية عالية. أنا ذكرت لكم قصة أحد الصالحين، طلب من الخادم يجيب له وضوء، وضوء في الفتح يعني الماء عشان يتوضى به. الخادم راح يجيب الماء، فجاب له ماء ساخن عشان يتوضى به في البر. تعثرت قدم الخادم فسكب الماء على سيده، مية سخنة خبرة ومعد راح دليل على سيده. غضب سيده وقال: أحرقتني؟ تحرقني بالماء؟ وأراد أن يبطش به، بشر بيغضب. فالغلام كان فقيها، يعني عنده علم، وعارف أن سيدنا رجل صالح عاجم من علماء المسلمين، قيل أنه سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه، من أهل بيت النبي، من علماء الأمة. فشوف الغلام يستغل العلم ده. قال: يا معلم الخير ومؤدب الناس، تذكر كلام ربك. كان يا جماعة الصالحون عند القرآن يؤمن، لازم ينتظر. قال: وماذا قال الله تعالى في كتابه؟ قال: قال الله تعالى: والكاظمين الغير. قال: كظمت غيري. قال الخادم: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قال القادم: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فانت حر لوجه الله رب العالمين. واعتقه خير اساء فاحسن اليه بالقران. فالعفو درجه عاليه عند ايمان وعايز صدق. وعشان كده كثير مثلا من الناس العاديين ما يسمعش. وممكن مشكلة صغيرة جدا يقطعك سنين ويصدرك ويعمل لك مشاكل وكذا. ليه؟ انه لسه لم يرتقي لمنزلة الإيمان اللي من خلالها يعفو ويصفح ويقول هو أخي حتى وإن أساء أنا أعفو عنه. ده درجة الإيمان عالية شوية. عشان كده قلنا الدين مراتب، إسلام وإيمان وإحسان، وجميع الناس سواء اختلفوا في المنازل والمراتب. خلاص؟ فالعفو منزلة عالية أوي. تخيل أنت بقى كده زاني، أنت هتغفر له كبشر؟ صعب. صعب أوي. سارق، قاتل، لكن انظر إلى الرب جل جلاله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إله عظيم، إله رحيم، غفور سبحانه. قال وإن زنى وإن سرق رغم أنت آدي ذر. الزنا ممكن يتوب في الأول من أولياء الله أول مرة. ويا ناس كانوا في الماضي في ضياع وأصبحوا أئمة وعلماء ودعاة وأولياء صالحين بالتوبة النصوح. ربنا من عليهم. ولذلك قال تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. دلوقتي حضرتك ما شاء الله بقت شيخ طالب علم، تنظر لأهل المعصية نظرة وحشة. ليه؟ ما انت كنت نسيت ولا ايه؟ نسيت؟ هيقول يا ثاني اذكر اسأل نفسك من 10 سنين كنت فين؟ كان حالك ايه؟ ها؟ كنت كده ولا الناحية الثانية؟ فليه النظرة وحشة دي؟ الحمد ذكرهم بالله بدل ما قشر في وشهم ابتسم لهم وذكرهم بالله وانصح لهم مش ايه اعوذ بالله ما شاء الله عليك الولاد تدخل منك دلوقتي يقول لك لا خلي بالك انك انتبه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك ما دام ربنا من عليك ارحم بقى اللي بيخالف ارحمه وانصحه ما تسيبوش للشيطان ما تسدش قدام الابواب. ليه بتسد الابواب يا جماعه؟ قضيه خطيره جدا يا دي. بتسد الابواب ليه؟ ما تفتح الابواب. ليه بنقفل على العاصي الباب؟ رضي الله عن ابي حنيفه الامام كان له جار سكير مدمن خمر وكان طول الليل يأذي الامام يزعق ويعلي صوته ويقلب دربكة ومشاكل سودة. والإمام عايز يحصل علم عايز يقيم ليه مش عارف من هذا الجار السيء ده اللي حبته بؤس قوي ده. وكان طول الليل يقول لي أضعوني وأي فتى أضاعوا يقعد يقول الشعر ده. المهم في يوم من الأيام افتقى له أبو حنيفة ما سمعوه ما سمعش صوته. الراجل ده قال له إيه؟ طبعا لو أنت بقى يقول في دهية استحنا منه. ابو حنيفه كان له منزله في رعيه الامه حتى عند الامراء والحكام. فبيسال عن جاره لم يجده. قالوا الشرطه جم خدوه رجال البوليساي. اتى رجال الامن وصل لهم خبر انه يؤذي ابا حنيفه. يؤذي الامام هتوده. راح قبضوا عليه. الشرطة تكون خدوه؟ نعم. هل بقى كده قال الحمد لله لا يعفونا منه؟ ده كان بيأذينا وكان بيضرنا. ده ما كانت في المسلم يبلغ على اخيه المسلم ويدور لاخوه المسلم والله العظيم من اجل الدراهم معدوده. ماذا فعل ابو حنيفه؟ ذهب الى قسم الشرطه الى رجال الامن. طبعا ابو حنيفه لحلهم كله بيرحب بالإمام. طبعا هو بايل فاكرينه عامل عمل طيب يعني هيرضي الإمام عنه يعني ده أقول لك إزيك جبناهولك أهو.
قال جئتكم شفيعا في جاري.
الله أكبر.
إذا أنت اللي تخرجوا، أنت اللي تخرجوا.
نعم.
إنه جاري. وما شكونا منه. سمع مطاع يا إمام. أخرجوه معززا مقرب. ارجع. وهو خارج. بكى. أنا أسيء إليك. وأنت تأتي في طلبي. واحد يقول له إيه؟ يا فتى هل أضعناك؟ وكل يقول له أضعوني وأي فتى أضعه؟ قال له يا فتى هل أضعناك؟ فبكى وانصلح حاله وأصبح من طلاب العلم المقربين في مجلس الإيمان. بالإحسان. ما نغلقش الأبواب والله يا جماعة. يا ناس معصية لكن فيهم خير عظيم جدا. تجد حد ياخد بايديه وذكرهم بالله. مشكلتنا ان بعض الشباب بيغلق الابواب. يقول لك لا. لان المسلم رحمه سيفتح ابوابه. فالله جل جلاله بيعلمنا ده. الله يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن الخيار عشان نتعلم ده نعفو عن الناس ونصفح ونغفر للناس عشان ربنا يغفر لنا. الجزاء من جنس العمل. هترحم ربنا يرحمك، مش هترحم مش هترحم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال من لا يرحم لا يرحم. واضح؟ وإن سنى وإن سرك رغم أنت أبي بر يتوب وإن سلحا الله يقبل، يعمل أعمال صالحة أخرى كثيرة تغفر له الماضي. ربنا يبتليه فيرجع لو يقبل ويستغفر، فالابتلاء يرفع عنه الدم أو يوم القيامة يشفع فيه الشافع. النبي قال شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي. النبي يشفع لمين؟ لأهل الكبائر، يعني اللي كان بيزني اللي كان بيسرق. الله أكبر. بس هم يكون مسلم يصلي ويصوم عنده أركان، لكن أحيانا يغلط، أحيانا يذكر يقع. ما فينا لم يذكر ولم يقع، كلنا ذلك الرجل. إذا مرتكب الكبيرة عندنا أهل السنة في المشيئة إن شاء الله عز وجل وإن شاء عسى سبحانه جل جلاله. واضح كده؟ لكن انت وعارفناك اوعى مش بتاعته ولا بتاعته. هتتسلى على الله. الجنه والنار الله فقط يحكم فيهما لا انا ولا انت. لكن انا اقول ارجو للمحسن الجنه واخاف على المسيء النار. فهمت حاجه؟ يعني انا مثلا راجل طائر ارجو له الجنه. طب واحد عاصي انا خايف عليه من النار، لكن هيخش النار؟ الله أعلم من بتاعه. أنا ما أقدرش أحكم في دين. واضح كده؟ لكن من مات على الكفر يدخل النار. اللي القرآن ذكره من أهل الجنة في الجنة. اللي النبي ذكره من أهل الجنة بأسمائهم في الجنة. النبي قال أبو بكر في الجنة. أجي أسألك أبو بكر في الجنة ولا لا؟ تقول لي أرجو. ترجو إيه؟ يا غبي. ده إذا كان النبي بيقول لك أبو بكر في الجنة. تيجي انت تقول لي ارجوه الجنه؟ لا، هو في الجنه. عمر في الجنه، عثمان في الجنه، علي في الجنه، ها؟ سعد ابن ابي وقاص في الجنه، عبد الرحمن بن عوف في الجنه، بلال في الجنه، الزبير بن عوام في الجنه، طلحه بن عبيد الله في الجنه، الحسن في الجنه، الحسين في الجنه، الله الحكايه، فاطمه في الجنه، خديجه في الجنه. إن القرآن شاهد لهؤلاء والنبي شاهد نشهد لهم. دول ذكروا عينا. القرآن قال لفرعون في النار. قال يقول فرعون في النار. قال لي إن أبو لهب في النار، يبقى أبو لهب في النار. أبو جهل في النار، يبقى في النار. فهمت حاجة؟ يبقى الذين ذكروا بأسمائهم في القرآن أو السنة في الجنة في الجنة. وذكروا بأسمائهم في القرآن أو السنة في النار في النار. ماشي كده؟ طيب. ده اسما وعينا في بقى صفات. الله ذكر صفات أهل الإيمان. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين عن لهم عذر وعجز صفات المؤمنين. طيب الصفات المقولة فلان أرجو له الجنة، صفات الإيمان فيه، إذا هو من أهل الجنة إن شاء الله تعالى. إذا مات على ذلك لأنه ممكن يغير ويبدل ولا إيه؟ أنا ما أعرفش. والأحياء لا تؤمن عليهم فتنة، لكن مات على الإيمان وعلى صفات الإيمان أحسبه من أهل الجنة. طب العاصي اللي بيزني وبيسرق أخاف عليه من النار، لكن أحكم عليه بنار؟ يمكن يتوب، يمكن مش بتاعتي ولا بتاعتك بقى. فانتبه لدي الأحكام، ده منهج واضح. شيخ عربي ولا مش واضح؟ واضح الحمد لله رب العالمين. إذا نقول أن من ترك الواجب معاقب ولا أقول يتوعد؟ متوعد بالعقاب، لكن ممكن ما يعاقبش، ممكن يعاقب وممكن لا يعاقب. امتى يعاقب؟ لو ما عندوش مانع يمنعه من ايه؟ من ما كانش في توبه، ما فيش حد نفسه يكفي، ما فيش اعتراض تكفي ومالوش شفاعه في الاخر، فيدخل النار عشان يطهر من الذنوب اللي عملها وبعد كده بقى له الجنه. الله، لان النار يا شباب بركات، سبع بركات بعضها تحت بعض. أولى الدركات فوق خالص اسمها جهنم. الدركة دي مخصصة لمين؟ لعصاة الموحدين، المسلمين العصاة اللي ما عندهمش مانع يمنع الوحيد عليهم، يعني اللي عندهم شفاعة تشفع لهم ولا ما فيش، فيدخل النار بقى طهر ذنوبك. طيب إن شاء الله أن يدخل النار هيخلص فيها؟ طيب في الأثر يأتي يوم على جهنم تصفت أبوابها لخلائها من أهلها، كلهم يخرجوا منها بعد أن يأخذوا نصيبهم من إيه؟ من العذاب على ما اقترفوه من بعد العذاب الدنيا، لكن في الآخر يخشوا إيه؟ الجنة. وآخر ثلة منهم، آخر من يخرجون، ايه اللي حصل؟ يخرجوا للجماعه دول، الجماعه الكفار تحت منهم في الدركات اللي تحت، يعني ابو لهب وابو جهل والمعلمين الكبار دول وفرعون. فيقولوا لهم ايه بقى؟ هل نفعتكم لا اله الا الله؟ اديكم معانا في النار. فيغار الله جل جلاله فيخرجهم جميعا من النار، ولكن يدخلون الجنه مكتوب على جبينهم الجهنميون عتقاء الرحمن. الله أكبر، دول اللي كانوا في جهنم، دول اللي كان عندهم ذنوب كثيرة قوي يعيشوا في الجنة المكتوب هنا الكلمة دي. طبعا برضو فيها يعني كده دنيا شوية بيشوفونا عبدين أهل الجنة أهو كان هناك. فيسألون إلى الرب جل جلاله فيمحوها الله جل جلاله، الله سأل ويعيش مع أهل الجنة في هذا النعيم.
Danach fährt er auch sofort, indem er die Säulen des Islam etwas näher erläutert, indem er sagt, die Säulen des Islam sind fünf. Und danach erläutert er jede Säule mit ihren dazugehörigen Beweisen. Und das ist das, was jeder Schüler des Wissens Intus haben muss. Jeder Schüler des Wissens muss diese Sache kennen, die Säulen der Religion und die dazugehörigen Beweise. Denn man muss kein Gelehrter sein oder ein großer Prediger sein oder ähnliches, wenn der Sheikh zum Beispiel zu dir sagt oder Person X oder Y, steh auf und rede für uns ja nicht über das Gebet, halte einen Kurzvortrag über das Gebet. Und ja nicht jeder, der dies nicht kann, kann dich nicht zu den Schülern des Wissens erzählen. Der Schüler des Wissens muss diese Sache ja nicht richtig drin haben, muss es verinnerlichen, wenn man ihm sagt, zum Beispiel, rede über das Gebet, dass er die dazugehörigen Beweise nennt, indem er zum Beispiel sagt, Allah Azzawajal sagt mal im Koran und vollzieht das Gebet und entrichtet die Zakat. Dieses Wort vollziehen ist eine Befehlsform, was uns zeigt, dass es eine Pflicht ist, das Gebet zu vollziehen. Und derjenige, der es vollzieht, wird dafür belohnt. Und derjenige, der es nicht vollzieht, wird dafür bestraft. Aber trotzdem, wenn wir hören, dass derjenige, der dies nicht vollzieht oder der verschiedene Sünden vollzieht oder ähnliches, dass er bestraft wird, gibt uns kein Recht darauf, dass man über diese Person urteilt. In einem Hadith von Abu Dhabi wird erwähnt, dass Jibril a.s. gekommen ist und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verraten hat, jeder, der das Glaubensbekenntnis spricht, kommt ins Paradies. Und Abu Dhabi war so verwundert darüber, dass er mehrmals gefragt hat, auch derjenige, der Zina macht und klaut, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer wieder dann erwähnt hat, auch dann wird ihm vergeben, auch dann wird ihm vergeben, auch dann wird ihm vergeben. Bei uns ist es verboten, über die Personen zu urteilen. Allah Azzawajal, derjenige, der Hölle und Paradies erschaffen hat, ist der Einzige, der darüber urteilen darf, ob eine Person in die Hölle oder ob eine Person ins Paradies kommt. Denn auch wenn du ihn siehst, dass er verschiedene Taten vollzieht, verschiedene Sünden vollzieht oder verschiedene Pflichten nicht vollzieht, weißt du nicht, ob es vielleicht einen Grund gibt, weshalb ihm vergeben wird. Weil wie wir wissen, eine Person, die noch am Leben ist, kann einmal die Tauba vollziehen. Und wie uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, die Tauba vergibt das, was vor ihr war. Oder er hat viele gute Taten, die seine schlechten Taten überwiegen. Ja? Oder durch verschiedene Prüfungen und Krankheiten wird er geplagt und er ist geduldig und Allah sallallahu vergibt ihm somit die Sünden. Oder am nächsten Tag die Fürsprache des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wenn wir eine Person sehen, die vielleicht nicht diese und diese Tat vollzieht oder die verschiedene Sünden vollzieht, sollte man versuchen, diese Person an der Hand zu nehmen und versuchen, dieser Person zu verzeihen. Wenn Allah sogar verzeihen kann, wer sind wir, die nicht verziehen, die nicht verzeihen können. Und hierzu gibt es eine Geschichte eines Dieners, der bei einem Herrn, wenn wir sagen, ein Diener bei seinem Herrn, damit ist der Leibeigene gemeint, ja, nicht sein Herr Allah, sondern sein Leibeigener. Ein Diener hatte mit seinem Herrn gelebt und dieser Herr hat ihm befohlen, dass er ihm Wasser für den Wudu bringen sollte. Und es war kalt und es wird gesagt, dass dieser rechtschaffene Mann zu den hohen rechtschaffenen Gelehrten dieser Religion, dieser Umma zählt. Und diese Person, dieser Diener, der gekommen ist, ist gestolpert, rutschte aus und das ganze Wasser kam vor die Füße dieses Herrn. Und er wollte ihn dafür bestrafen, weil es eine gewaltige Tat ist. Er hat ihn das heiße Wasser, ihr könnt euch das so vorstellen, er kommt und stolpert und schüttet das ganze Wasser vor die Füße dieses Herrn. Das ist kein schöner Anblick, mit dem sich jeder zufrieden gibt. Und als dieser Diener gesehen hat, dass dieser Herr ihn bestrafen möchte, hat er ihm gesagt, warte kurz, oh du Lehrer des Wissens, derjenige, der den Leuten das Wissen beibringt und derjenige, der die Menschen erzieht, siehst du nicht, was dein Herr im Koran sagt. Und so waren die rechtschaffenen Menschen gewesen, sobald sie gehört haben, dass eine Aussage vom Koran kommt, haben sie angehalten und wollten dieser Tat zuhören. Danach hat er ihnen ein Vers erzählt, diejenigen, die ihren Zorn zurückhalten. Dann hat dieser Herr gesagt, okay, ich gehöre zu denjenigen, die ihren Zorn zurückhalten. Und danach erwähnt er ein Vers und diejenigen, die den Menschen verzeihen, diejenigen, die verzeihen können. Und dann hat er ihm gesagt, okay, dir sei vergeben. Und dann hat er ihm gesagt, und diejenigen, die eigentlich durch die Güte Gutes tun. Und dann hat er ihm gesagt, geh, du bist frei ab heute. Und damit möchte ich das Wohlgefallen Allah Azzawajal erreichen. Deswegen, liebe Geschwister, sehen wir, diese Religion hat verschiedene Stufen. Diese Geschichte, die wir jetzt erzählt haben, hat was mit dem Verzeihen zu tun. Dass man vergeben kann, dass man verschiedenen Personen vergeben kann. Ja? Und dies ist eine hohe Stufe des Glaubens, die nicht jeder erreichen kann. Und jeder von uns sollte sehen, weil wie der Schäfer erwähnte, viele Jugendliche heutzutage, er läuft rum, nachdem Allah ihn recht geleitet hat, und er läuft rum, als wäre er der größte Gelehrte und der größte Schüler des Wissens und der rechtschaffende Mensch. Und sobald du ihm von einer Sünde erzählst oder so, A'udhu Billah, und man sieht, wie er auf einmal ein nachstehender Allah ist und so weiter und so fort, dabei vergisst er aber, wie sein Zustand früher war. In welchem Zustand er früher gelebt hat. Wie Allah im Koran sagt, und so war es jedoch früher, nachdem Allah seine Gunst, sinngemäß übersetzt und seine Gunst an euch erwiesen hat und ihr damit recht geleitet wurde, was damit gemeint ist. So sollte man niemals hart zu einer Person sein, die verschiedene Sünden vollzieht. Oder ein Bruder, der vielleicht mit dir nicht korrekt war oder du mit ihm nicht korrekt warst. Man sollte niemals diese Person hart verurteilen. Denn man sollte immer wissen, dass man früher vielleicht selbst so gewesen ist. Eine Person, die sündigt. Und viele Personen, die sündigen, liebe Geschwister, sie warten förmlich darauf, dass jemand kommt und sie an der Hand nimmt und sie versucht, in das Licht zu führen.
Und hier gibt es eine schöne Geschichte von Abu Hanifa, rahimahullah, der einen Nachbar hatte, der ja ein Alkoholiker gewesen ist. Und er jede Nacht, wenn er betrunken war und laut umgeschrien hat und den Sheikh, ja, bei der Yamulay gestört hat oder bei dem Sammeln des Wissens nachts gestört hat. Und eines Tages, ja, hat er diesen Betrunkenen nicht mehr gehört. Und so hat er sich eigentlich gewundert. Viele von uns hätten so reagiert, indem sie gesagt haben, Alhamdulillah, er ist weg oder er ist gestorben oder er ist weggezogen. Alhamdulillah, jetzt bin ich ihm los, jetzt kann ich das und das vollziehen. Abu Hanifa, rahimahullah, war dafür bekannt, dass er einen hohen Stellenwert hatte, wie es darum ging, sich mit anderen Menschen zu unterhalten und diese zwischenmenschlichen Beziehungen zu pflegen. Und so hat er nach dieser Person gefragt und man hat ihm gesagt, dass die Polizei kam und hat ihn nachts abgeholt, weil ihm gesagt wurde, dass er den Sheikh in der Nacht stört. So ging Abu Hanifa zu dieser Polizeistelle, ja, und Abu Hanifa hatte ja einen sehr hohen Stellenwert bei den Menschen gehabt und sie haben ihn freundlich empfangen und oh Sheikh und so weiter und so fort. Mit dem Hintergedanken, wir haben dir ja eine gute Tat getan, wir haben diese Person genommen, die dich nachts gestört hat, wir haben dich weggesperrt und so weiter und so fort. Und so sagt Abu Hanifa, rahimahullah, ich bin gekommen, um Fürsprache einzulegen für diese Person. Und sie haben sich ja nicht gewundert, derjenige, der dich nachts stört und dich vielleicht beim Gebet stört oder beim Sammeln des Wissens und so weiter und so fort. Du kommst hierher, um Fürsprache für diese Person einzulegen. Und so hat er erwidert, dass er gekommen ist, um Fürsprache einzulegen. Diese Polizisten, diese Wächter haben ja nicht diese Person freigelassen und Abu Hanifa rahimahullah hat ihn mit rausgenommen. Und so sieht man, wie der Lohn dafür ist, wenn man einer Person vergeben kann. Und es wird gesagt, dass genau dieser Alkoholiker, der Nachbar war von Abu Hanifa, dass er später zu den engsten Schülern von Abu Hanifa rahimahullah geworden ist. Und das ist das, wie Geschwister, was das Verzeihen angeht. Viele von uns können ja nicht verzeihen oder einer Person verzeihen, die verschiedene Taten vollzogen hat oder ähnliches. Und wie wir erwähnt haben, viele Sündiger warten förmlich darauf, dass ein Bruder kommt oder eine Schwester kommt, im Falle der Schwester, und sie oder ihn an der Hand nimmt und ihn versucht, ans Licht zu führen. Und also nehmen wir uns vor, liebe Geschwister, dass wir nicht mehr so hart zu denjenigen sind, die vielleicht Sünden von Team oder ähnliches, weil du weißt nicht, wie sein Ausgang bei Allah sein wird. Vielleicht durch diese ganzen Sünden, die er vollzieht, er macht Zina und er klaut und er trinkt Alkohol und er macht das und er macht das, und vor seinem Tod, ja, macht er die Tauba, er kehrt zurück, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erwähnt uns, dass die Tauba, der das tilgt, was vorher gewesen ist, und er wird ein rechtschaffener Mensch und wird am Ende ins Paradies kommen. Oder er hat diese schlimmen Sünden vollziehen und Allah hat ihn geprüft mit verschiedenen Prüfungen und er war geduldig, und so gehört er irgendwann zu denjenigen, denen diese Sachen vergeben wurden. Ja? Oder dass er viele Hasanat hat und diese überwiegen seine Sünden, oder dass er die Fürsprache des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bekommt. Denn wie wir wissen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, ja, meine Fürsprache gilt in Anführungszeichen auch für den großen Sünder, der diese und diese Sachen vollzieht. Ja, meine Fürsprache gilt für denjenigen, der die großen Sünden vollzogen hat, auch für denjenigen, der die großen Sünden vollzogen hat. Das heißt, darauf entnehmen wir das, was wir lernen, dass wir niemals über eine Person urteilen, die verschiedene schlechte Taten vollzieht. Weil du weißt nicht, wie sein Ausgang sein wird, ob er im Endeffekt ins Paradies kommt oder in die Hölle kommt. Und so ist es uns verboten, über verschiedene Personen zu urteilen, außer diejenigen, bei denen es klar ist, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, Abu Bakr ist im Paradies, Umar ist im Paradies, Uthman ist im Paradies, Hassan und Hussein sind im Paradies, über verschiedene Gefährten, Ali ist im Paradies, ja, und Abdurrahman ibn Auf ist im Paradies, über verschiedene Gefährten, denen wir diese Angelegenheit hören, dass wir dann nicht sagen, vielleicht ist er im Paradies, weil dann bist du sicher, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, er ist im Paradies. Aber auch wenn du im Umkehrschluss wärst, Firaun oder Abu Lahab, nicht, dass du sagst, vielleicht wird ihm ja vergeben oder vielleicht kommt der Sohn, Allah ist barmherzig und so weiter und so fort. Nein. Bei denjenigen, bei denen es feststeht, ja, sagen wir, die sind sicher im Paradies. Und bei denjenigen, bei denen es feststeht, sagen wir, die sind sicher im Höllenfeuer. Und bei allen anderen, egal ob er die größte Sünde vollzogen hat, ja, oder die kleinste Sünde vollzogen hat, er ist in der Vergebung Allah azawajal. Er ist in der Macht Allah azawajal. Entweder vergibt ihm Allah azawajal oder er vergibt ihm nicht seine Sünden. Und so sehen wir, dass ebenfalls, wenn er in die Hölle kommen sollte, dass auch die Hölle, das Höllenfeuer, verschiedene Stufen hat. Die höchste, ja, und wenn wir sagen, die höchste der Stufen, damit ist nicht die schlimmste gemeint, sondern die niedrigste Höllenstufe, das ist das, wenn wir sagen, die schlimmste ist die niedrigste. Wenn wir sagen, die höchste Stufe, ja, nicht, dass es jemand falsch versteht wie beim Paradies, beim Paradies ist die höchste, die beste, beim Höllenfeuer ist die tiefste, die schlimmste. Wenn wir sagen, die höchste Stufe ist Jahannam, und da kommen die Muslime hin, die an Allah geglaubt haben, aber ihre Sünden ja nicht zu viele wurden, ja, und sie weder die Tauba vollzogen haben, noch haben sie die Fürsprache des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bekommen oder ähnliches. Und diese werden ebenfalls nach einer gewissen Zeit wieder rauskommen und Allah azawajal wird sie ins Paradies führen, wenn Allah azawajal es so möchte, und so werden sie ins Paradies kommen und Allah azawajal ist im Endeffekt mit ihnen zufrieden. Das heißt, die Geschwister im Islam gehen ihm darum, dass der Muslim die Eigenschaft haben sollte, barakallahu fikum, dass der Muslim die Eigenschaft haben sollte, zu vergeben, seinen Mitmenschen oder ähnliches, denn Allah azawajal ist derjenige, der ebenfalls vergibt. Und wie uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, wer nicht barmherzig mit den Menschen ist, der bekommt keine Barmherzigkeit. Und seid barmherzig mit denen, die auf der Erde sind, ist barmherzig derjenige mit euch, der im Himmel ist.
إذن كما قلت لك أنا بتكلم عن الصلاة جبت آية أقيموا الصلاة خلاص كده تقول للناس إن الصلاة فرض والفرض أو الواجب ما يساب فاعله ويتوعد بالعقوبة لكتب الله يتكلم جميل قول عليها الحديث إن أنا عندي الأدلة كيف مسلم ما عندوش دليل الصلاة كيف مسلم ما فيش يتكلم في الصلاة مشكلة كبيرة جدا لازم تهتم بالأدلة أجيب حديث عن النبي عن الصلاة أبسط حديث كلنا حافظينه قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس الأطفال حافظينه الصغيرين جدا صح؟ وأنت حافظه بترتبك يا ابونا الكلام عن الصلاة وتقعد تضرب خمس فأزات ووشك يحمر ويخضر إيه في إيه؟ بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فبين النبي أن من أركان الإسلام إقام الصلاة فالصلاة فريضة لابد أن نهتم بها وأن نؤديها كرجال في جماعة في المساجد خمس دقائق كلمت عن الصلاة بالدليل بآية والحديث عشان كده مهم جدا للمسلم والمسلمة طلاب العلم انهم يكونوا على علم بالأدلة. فبدأ المصنف يذكر لنا أدلة أركان الإسلام من الكتاب والسنة، ده مهم جدا. أنا مسلم، طيب أركان الإسلام خمسة، يقول لك هات دليل الشهادة من القرآن أو من السنة. ها؟ افتح لي إيه ها؟ أمال يعني إيه مسلم بقى؟ مش عارف ايه دليل اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله يا رب عيب عليك عيب عليك فهمت يا ولا مهم جدا الدليل عشان كده دايما بنبه عليك كن معاك القلم والدفتر صح ليه عشان تكتب الادله وتحفظها وتراجعها وتثبت عندك ولا تكلم في اي حاجه ما عندكش ادله ولا لخبطه ما ينفعش طب انا المصنف هيذكر لنا كل ركن من دليله بعد ما قالهم إجمالا هيبقى يفصل فقال فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم في الآية في سورة آل عمران رقم 18 عشان اللي مش حاططها يبقى احفظها. آل عمران رقم 18 دي دليل الشهادة، ركن الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله. الدليل أهو الآية رقم 18 في سورة آل عمران، وفي آيات كثيرة جدا جدا بس أنا أجيب لك إيه كفاية دليل تحفظها. تقوم تقول قل هو الله واحد خلاص دليل الله واحد يعني لا إله إلا الله ماشي كده؟ يبقى احنا خدنا الآية اهو. عايزين نعرف بقى وجه الاستدلال من الآية دي. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إيه وجه الاستدلال؟ أن الله جل جلاله شهد بالوحدانية لذاته. شهد الله أنه لا إله إلا هو أي واحد. إذا شهد الله لذاته بالوحدانية. قال والملائكة أي والملائكة شاهدوا بذلك لله وهم عمار السماء يبقى الله شاهد بذاته على التوحيد وكمان عمار سنواته وهم الملائكة شاهدوا له بذلك مش بس كده وأولو العلم أي عمار الأرض من أهل العلم سواء من الإنس أو من الجن. إذا الجن كمان والله الجن كم علماء وبعد قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ومنهم دعاء علماء ويتبعون أنبياء البشر. الله تعالى خلق نفرا من الجن للنبي محمد يستمعون منه القرآن فلما استمعوا القرآن آمنوا ورفعوا القوم ينظرونهم ويدعونهم إلى الله عز وجل. سورة الأحقاف في آخر الأحقاف ماشي كده. وعندنا سورة اسمها سورة الجن. يبقى المقصود بقول العلم هنا مش من البشر بس من الجن كمان. ودول عمال الأرض من الثقلين من الإنس والجن شهدوا لله جل جلاله أنه الواحد الأحد. ثم زيل الآية أيضا قال وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يبقى دي وجه الاستثناء من الآية أن الله شهد لذاته بالتوحيد وشهد له عمار السماوات وهم ملائكة وشهد له أولو العلم من الثقلين من الإنس والجن من عمار الأرض. أنا عايز بقى باختصار كده إيه معنى لا إله إلا الله. هقول لك يا سيدي متكون من أربع كلمات هي لا أدي كلمة إله أدي اثنين إلا ثلاثة الله أربعة صح كده؟ سهلة جدا إيه؟ لا أدي واحد إله اثنين إلا ثلاثة الله أربعة. كم كلمة دول؟ أربع كلمات. ركز يا ولد هناخد أول كلمة لا بتسمى في لغة العرب لا النافية للجن. لا النافية للجن وبتعمل عمل إن وإخواتها. تعمل عمل إن وإخواتها من قواعد اللغة اللي عندنا إن وإخواتها زي إن وكأن ولكن. إيه عملهم الجماعة دول؟ جماعة حلوين دول يدخلون على الجملة الإسمية. أنا عارف الجملة الإسمية مبتدأ وخبر. لما أقول لك المعلم سعيد جملة إسمية المعلم دي المبتدأ مرفوع على طرف الضمة سعيد دي خبر مرفوع على طرف الضمة. طيب كلام جميل. الشاي طيب. الشاي مبتدأ وطيب خبر ده مرفوع خبر. نيجي ندخل عليها إن يقول لي خلي بالك إن وخوتها لما يدخلوا على الجملة الإسمية دي غيروها يلخبطوها. أقول إزاي؟ أنت قلت المبتدأ عم الشيخ مرفوع أي لو دخلت إن قبل خليه منصوب. الله أكبر. وتخلي الخبر زي ما هو مرفوع يبقى هي تشتغل مع مين؟ مع المبتدأ. بدل ما هو مرفوع هتخليه إيه؟ منصوب. فهمت حاجة؟ هتفهم دلوقتي لما يجي تاني. وعارف مش عارف اترجم الحاجة دي. قواعد اللغة صعبة شوية صح؟ حاول تلخص كده إجمالا يا شباب. فهنيجي قلت لك الشاي طيب دي الجملة حط قبلها إن تقول لي إن الشاي حط عليها فتحة إنها تبقى اسم إن تبقى منصوبة مش مرفوعة. إن الشاي طيب زي ما هي هنسيبها زي ما هي الخبر دي مع إن إن إحنا نغير مين؟ المبتدأ بس ماشي كده؟ يبقى إن وإخواتها يدخلون على الجملة الإسمية فينصبون المبتدأ ويرفعون الخبر. فهمنا دي؟ بنقول لا النافية للجنس دي بتعمل عمل إن وإخواتها زيهم يعني. يعني بتنصب مين؟ المبتدأ وبترفع الخبر. طيب اما اقول لا بقول لك دي لا نافية للجنس يبقى لا هيجي بعدها اسمها يبقى منصوب صح؟
نعم.
لا ايه اللي جه بعدها؟ إله ها اسم لا نافية للجنس منصوب. فين الخبر؟ ده مش موجود لان الا تاني دي استثناء بحاجه تانيه خالص استثناء من الناس العربية دلوقتي يقول لي لا إله وسكت المفروض لها خبر. أنا قلت إن الشاية واسكت كمل طيب صح لازم أكمل الجملة ولك لا إله واسكت يبقى الخبر فين؟ الخبر مش موجود. من كلمين خبر محذوف مش موجود في الجملة ليه؟ قال لك لأن لا النافية للجنس احفظ القاعدة دي إذا كان خبرها واضحا يحذف لوضوحه. الله مش محتاج الذكر الواضح. إيه ده يا عم الشيخ ده كلام كبير قوي. يعني في خبر هنا بس محذوف عشان واضح. العقول السليمة عرفات مش محتاجة ذكر. طب نقدره يا عم الشيخ نقدره حق أو بحق يعني أصل جملة لا إله حق يبقى حق دي خبر لنا في الجنس مرفوع وعشان واضح الناس مش محتاجين نذكره ودي من بلاغة اللغة العربية أو لا إله دي حق البحث تجر وحق الاسم مجرور وشبه الجملة دي اللي هي بحق في محل رفع خبر لا نافية للجنس يبقى إذا كان خبر لا نافية للجنس واضحا بنعمل ايش حسام بنحذفه ما نذكروش بالجملة. عشان كده بقول لك مهم جدا عشان تفهم القرآن والسنة تكون على علم باللغة العربية إن تجد في القرآن في السنة في تقديم وفي تأخير وفي حاجات محذوفة وجوبا وفي حاجات محذوفة مش أضل بوضوحها هعرفها منين إذا كان عندك لغة عرفت ليه يجي الخطأ في الأحكام ممن يتصدون التعليم الناس عنده بغير تأهيل واحد محب فقط لكن مش داري ما درست على يد العلماء ولا عنده دراسات أكاديمية شرعية مؤصلة هو محب فمش فاهم فبيعك الدنيا ففي خبط الاحكام ما عندوش ايه يبقى احنا نقول لا اله يجي صاحب لغه الاخرى استنى فين الخبر خلاص ما فيش خبر ومعروف ان لنا فيه الجنس الثامن على الدين هو دايما بتيجي لما يكون المبتدا نكره اله هنا جت نكره فجت معانا لنا فيه الجنس فين خبر ده عشان الخبر واضح مش محتاجين نذكره فحذفناه العرب عارفين المعنى والا ما كانوش اعترضوا على النبي عارفين يعني لا اله يعني لا اله حق الا الله الواحد الاحد يعني معناها هنترك الاصنام واحنا ما نقدرش نترك الاصنام مش هنسمع ليك وعشان كده قالوا اجعل الالهه إله واحدا إن هذا لشيء عجاب يوم قلت إيه هم عارفين يعني لا إله يعني لا معبود بحق من الآخر يعني لو اتبعنا محمدا هنسيب هوبا وهنسيب الله والعزة ومنام في هذه الليلة وإحنا ما نقدرش نسيب الأصنام دي فعشان كده رفضوا يبقى نرجع ثاني حسين يبقى لا نفي للجنس يعني بننفي جميع الآلهة الموجودة في الكون الله قال فماذا بعد الحق إلا الضلال طب الله هو الحق يبقى هو بل إيه ضلال يبقى الرزة إيه ضلال يبقى منا إيه ضلال هم الجاهلية عارفين كانت الأولى دي إيه؟ واضح عندهم يبقى لا نافية للجنس افهم يا ولد إله اسم لا نافية للجنس منصوب إيه معنى إله؟ معبود من أله يأله قلوه يعوه معبود اوعى تقول موجود لا معبود لأنه لو موجود ما كانوش أنكاره كما عدو العرب ينكروا ليه؟ خلاص ماشي موجود، ما الأصنام برضه موجودة يعني. الله يعيش موجودة، هو موجود. لو قلنا لها وجود، خلاص يا سيدي. عندنا هو موجود والمنام لا، هذا معناه لا معبود حقيقي بحق. الخبر حدث لوضوحه، وأصل الجملة لا إله حق، أو لا إله بحق. إلا هذا الاستثناء كلمة ترتبة، يعني عايز أقول لك اللي فات ده كله باطل، جميع المعبودات باطلة، إذا كان هبل ولا فرعون ولا النمرود ولا يعبدوا البقر ولا يعبدوا القمر والشمس والنجوم، ها، ولا يعبدوا البشر، ده كله باطلة، لا معبود بحق، ده كله مفيش. إلا إلا مين المعبود بحق؟ الله، ما توحد الله. هذه معنى لا إله إلا الله، نفي لكل المعبودات الباطلة، وإثبات العبادة مين؟ لله وحده، هو المستحق للعبادة، وده معنى لا إله إلا الله باختصار. فهمتوا حاجة؟ أنا مفهوم. أنت نعيد؟ طيب الحمد لله. يعني باختصار لا معبود بحق إلا الله، قل يبقى كل لا موجود إلا الله، ويقول لك هو الموجود يا عم الحاج، واللات موجودة، فأنت بتنكر عليها ليه؟ احنا بنفضل موجودة، نقول لك لا، هي مش موجود، هي لا معبود بحق، يعني كل اللي انتوا بتعبدوه من دون الله يبقى ايه؟ باطل، ضلال، مش حق. طب محمد رسول الله بقى دليلها ايه؟ شوف كده في القران، ناخد لك ايه كمان كده برضه، سوره ال عمران، لا عفوا، سوره التوبه ايه 128، سوره التوبه ايه 128، قال تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم، جاءكم ايه؟ رسول، فنقول كده الله يثبت ان النبي محمد رسول، ماشي كده؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. طيب يعني ايه محمد رسول الله؟ معناها باختصار شديد، يحصل الكلام ده، واحد، طاعته فيما امر، مش انت قايل انه رسول؟ طيب يعني ايه المعنى؟ اطيعه فيما امر، طاعته فيما امر، ادي واحد. اثنين، تصديقه فيما اخبر، الرجع للاسباب، الرسول تصديقه فيما اكتب الكلام ده اركان، يعني معنى ده معنى محمد رسول الله واحد، قلنا ايه؟ طاعته فيما اخبر. اثنين، تصديقه فيما اخبر، اي شيء اختلف فيه صدقه. ثلاثه، اجتناب ما عنه نهى وزجر، اللي نهانا عنه نبعد عنه تمام، اجتناب ما نهى عنه وزجر. اربعه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، عايز أعبد ربنا أشوف النبي أعبد ربنا إزاي وأعمل إزاي، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أدي معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله بالأدلة. وفي هذا اللقاء نتفق بهذا الركن، ركن الشهادتين بالدليل، يبقى أنت أخذت دليل من القرآن على الشهادتين، سأل عمران 18 دليل لا إله إلا الله، وسورة التوبة 128 دليل محمد رسول الله، وفهمت يعني لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وفهمت يعني محمد رسول الله أي طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وبعد كده نحط بقى الكمال من كمال الإيمان، نقول: وأن نقدم محبة نبينا على محبة النفس التي بين الجنبين. تقدم حب نبع حب نفسك انت. والدرس القادم ان شاء الله نقف مع بقية الأركان بالأدلة ان شاء الله.
So kommen wir zurück zu dem, was wir vorhin erwähnt bezüglich dem Schüler des Wissens, dass es seine Pflicht ist, dass er die Säulen seiner Religion kennen muss mit den dazugehörigen Beweisen. Wir haben darüber geredet, nachdem wir einen kleinen Ausflug mit dem Vergebung und so weiter und so fort gemacht haben, mit den verschiedenen Arten und Weisen der Vergebung und der Stufen des Glaubens, kommen wir wieder zurück, indem wir gesagt haben, dass es wichtig ist für jeden Schüler des Wissens, jeder, der sich auf diesem Weg begibt, dass er seinen Herrn mit seinen klaren Beweisen anbetet und dass Allah Azzawajal anbetet und die klaren Beweise zu diesen Säulen kennt. Wir haben kurz angeknüpft, die wir erwähnt haben, wenn jemand über das Gebet reden sollte, und es ist peinlich, wenn ein Muslim, der zu den Schülern des Wissens gehört, keinen kurzen Vortrag über das Gebet halten kann. So haben wir den Vers erwähnt, in dem Allah Azzawajal sagt, und verrichtet das Gebet und entrichtet die Zakat. Dann fährt sofort, indem wir das erwähnt haben, gesagt haben, dass es Pflicht ist, derjenige, der es tut, wird belohnt, derjenige, der es unterlässt, wird bestraft. Kannst du einen Beweis nennen aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, indem du zum Hadith kommst, der Islam wurde auf fünf gebaut, das bezeugt, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gegen Allah sallallahu gibt, und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist, das Vollziehen des Gebetes, der Zakat, dem Fasten im Monat Ramadan und die Pilgerfahrt, wer dazu in der Lage ist. Wir fahren fort, indem hier der Autor im Buch erwähnt, was der Beweis für das Glaubensbekenntnis ist, für die sogenannte Shahada. Er erwähnt, der Beweis für das Glaubensbekenntnis, die Shahada, ist die Aussage des Erhabenen in Surat Ali Imran, Vers 18, in dem Allah sagt, Allah bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer ihm, und ebenso bezeugt es die Engel und diejenigen, die Wissen besitzen, der Wahre der Gerechtigkeit. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allmächtigen und Allweisen. Allah Azzawajal hier hat in verschiedenen Stufen genannt. Als allererstes hat er erwähnt, Allah bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer ihm. Yani Allah selbst bezeugt hier in diesem Vers, dass es keinen Gottheit gibt außer ihm selbst. Und ebenso bezeugt es die Engel, die Bewohner des Himmels. Und ebenso diejenigen, die Wissen besitzen, auf den Erden, von den Menschen oder von den Dschinn, der Wahrer der Gerechtigkeit. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allmächtigen und Allweisen. Wenn wir diese Bedeutung von La ilaha illallah nehmen, und der Sheikh hat es grammatikalisch erläutert, was im Deutschen etwas schwieriger zu übersetzen ist, aber es gibt einfach zusammengefasst ein bisschen wieder, dass dieses Wort La, dass es für eine Verneinung ist, dass es für eine Verneinung steht. Und illa Allah, yani danach kommt normalerweise eine Nachricht La ilaha, und danach würde das Wort kommen Bihaq. Ja, es gibt keine Gottheit, ja, aber bei den Arabern, wenn sie stark in der Sprache waren, es gibt keine Gottheit, ja, und was damit gemeint ist, die versteckte Botschaft, die damit gemeint ist, ja, genauso wie wenn ich sagen würde, der Tee ist lecker, ich fange an einen Satz und sage das Wort lecker, yani ich gebe eine Nachricht. Ich sage, der Tee schmeckt gut oder der Tee ist lecker, somit gebe ich eine Nachricht bezüglich dieser Angelegenheit. Und genauso müsste eine Nachricht erfolgen, wenn ich sage, La ilaha, ja, und damit ist gemeint, Bihaq. Denn es gibt keine Gottheit, und was da versteckt ist, die anbetungswürdige Gottheit außer Allah. Und das ist das, was grammatikalisch in diesem Satz versteckt ist. Danach muss eine Bestätigung oder eine Nachricht kommen, wie wir erwähnt haben, La ilaha bihaq, denn es gibt keine Gottheit, keine anbetungswürdige Gottheit, die mit Recht angebetet wird, außer Allah. Und danach erwähnt er, illa Allah, indem er diese Ausnahme erwähnt. Es gibt keine Gottheit, die mit Recht angebetet werden sollte, außer Allah Azza wa Jal. Ja, und nicht einfach nur, es gibt keine Gottheit oder ähnliches, sondern es gibt keine Gottheit, die mit Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah Azza wa Jal. Und hier sehen wir, dass dies bedeutet, dass keiner das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Ja, yani, la ilaha ist die sogenannte Negation. Man negiert eine Angelegenheit, indem wir sagen, es gibt keine Gottheit. Yani, man negiert von allen anderen Göttern, die sogenannten Göttern, die vorhanden sind. Eine sogenannte Negation von allem, aller Gottheiten, was neben Allah angebetet wird, illa Allah, ist die Bestätigung, die Nachricht, die kommt für diesen Satz, ja, eine Bestätigung der Anbetung Allah, des Einzigen, der keinen Partner der Anbetung hat, genauso wie er keinen Teilhaber in seinem Königreich oder in seiner Herrschaft hat. Also halten wir fest, dass es wichtig ist, ja, es wäre eine Schande für den Muslim, und deswegen ist es wichtig, die Sprache zu lernen, dass man diese Sache versteht, wie grammatikalisch ein Satz aufgebaut ist, was dieses Wort illa bedeutet, warum bihab nicht erwähnt ist, weil es versteckt ist in diesem Satz. Okay? Und so war dies die Erläuterung für La ilaha illallah. Danach kommt Muhammadur Rasulullah. Und das ist in der Surah At-Tawba, in Vers Nummer 128, in dem Allah Azza wa Jalla in der sinngemäßen Übersetzung sagt: Zu euch ist nur mehr ein Gesandter aus euren eigenen Reihen gekommen. Bedrückend ist es für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid. Er ist eifrig um euch bestrebt, zu den Gläubigen gnadevoll und barmherzig. Surah Tauba, Vers Nummer 128. Und es gibt jedenfalls Bedingungen für Muhammad Rasulullah, die Bedingungen für La ilaha illallah, aber es gibt auch welche für Muhammad Rasulullah, für den Gesandten Allah. Es gibt eine Bedingung, es gibt verschiedene Bedingungen dafür, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. So sagen wir, dass die erste Bedingung ist, ihm zu gehorchen mit dem, was er befohlen hat. Danach zu glauben mit dem, was er benachrichtigt hat. Drittens, das Fernhalten von dem, was er verboten hat. Viertens, Allah Azza wa Jalla nur so anzubeten, in der Art und Weise, wie er es uns beigebracht hat. Und fünftens, dass seine Liebe zu ihm höher sein sollte als seine Liebe zu dir selbst. Sind die Deutschen mitgekommen mit dem Schreiben? Die Bedingungen dafür für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Propheten Allah ist erstens, ihm zu gehorchen mit dem, was er befohlen hat. Ihm zu glauben mit dem, was er benachrichtigt hat. Das Fernhalten von dem, was er verboten hat. Und dass Allah also nur so angebetet wird, wie er es vorgeschrieben hat. Und dass die Liebe zu ihm höher sein sollte als die Liebe zu ihr selbst. Somit, liebe Geschwister, sind wir zum Ende der Erläuterung dieser wichtigen Angelegenheit gekommen. Und ich übergebe das jetzt.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.